Gece Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sun 2021 yılın 27 dekabrı, hepdanın duşunda günü. Sunki programımızda bazarlardaki arzanlısık adiyasada atalı oğul adımları aldımakta ayıplanyar. Marada televizyonun için bayramçılık davarası turatı düşürülyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türk hakimiyetleri geçen yılın iyulunda Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının önünü protesto gelen Türkmen aktivistlerinin hareketinde cinayet tüzümünün alamatlarını görmedi. Bu arada adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu 27. dekabrda mealim etti. Yatlatsak 2020 yılın 19. iyulunda İstanbul'da Türkmen aktivistleri Türkmenistan'ın konsulluğunun önünde insan hukuklarını bertepilmekte tanqitlanyan Türkmen hakimiyetlerine karşı paraçılıklı demonstrasyonu geçirmeyi planlaştırıptı. Emma Sulpurta Türk hakimiyetleri çare köp adamın yığınanındığı sebeple koronavirus çaklendirmelerine salgılanıp demonstrasyonu qadağan etti. Mundan soň türkmen diplomatlarynyň protestiň öz işlerini päsgel berjekdigi baradaky şikayatynyň netijesinde miting başlamazdan ozal polisiýa ençeme türkmen aktivistini saklady. Galy berse-de türkmen konsulhanasy ençeme aktivisti jeňmeçilik tertip düzgününi bozmakda we diplomatlaryň janyna hup awandyrmakda aýplady. 23-nji dekabrda Istanbulyň Bakırköy etrafynda geçen suw tiňlensiginde gazy 5 türkmen aktivistiniň, ýagny Merjan Agaýewanyň, Hamragul Goçyýewanyň, Parahat Muradowyň, Dürsultan Taganowanyň we Hanum Rasulowanyň hereketlerinde jinayet düzüminiň alamatlary ýokdugy sebäpli olary aklady diýip Türkmen Helsinki Fondunyň beýanatynda bellinilýär. Türkiye'deki Türkmenistanlılar vatanındaki avtoritar rejime karşı ençeme tapkır protestlerge çırıp yurttaki problemler vardı öz pikirlerini açık beyan edip gelyerler. Emma sonki aylarda olur iyidigderli basışları ve fiziki zorluğa sezi var edildi. 27-nji dekabrda Viyanada 2015-nji ýyldaky İranyň ýadyr ilalasygyny gaýtadan dikiltmek boýunça gepleşikler öz işini dowam eder. Европа Билелесігінің дипломаты Энрике Моро кетсінепті Твиттер қасавында геплесіклерін сенесіні ұғлан етті ве бар бұлын метелелері бойынша үңі ілерлемәң зер ұрдығыны белледі. Геплесіклерін ноябрда басланылы вәрі, әзірі чіліні ұлы үңі гидістіклері қазанмақ басартмады. Хытайың, Британияның, Германияның, Францияның ве Русияның дипломаттары Иран білін гүнімел геплесіклер кетсіріярлар, бірлесен статар геплесіклері қитықлайын қатнашар. Sol bir wagtda Ýewropaly diplomatlar ýolun uly ýygjymlyk bilen soňa goýulýandygyny duýdurýarlar. Owanstanda Taliban aýal gyzlaryň azatlyklaryny hasam çäklendirip 72 kilometrden uzak aýrylygy tiýahat etmek isleýän aýal maskalalary ýanlarynda ýakyn bir erkek garandasy bolmasa transport teristesine göý bermezligi tapşyrdy. Mundan başga Pak ahlak ündewi we azgynyň öňüni almak ministrliginiň ýaýradan beýanatynda Ähli sürücülere uloglarında aydım taz aytırmazlığı ve hicabı bulmadık ayal gizleri uloguna mündürmezlığı çağırlar. 26. dekabrda ministerliğin metbuat vekili bu varadaki maslahat berici talapların hakikliğini tasdikladı. Avgustun ortalarında Taliban Owanistan'da hakimiyeti ele geçirenden son dine erkeklerden ibaret hükümeti esaslandırdı. Onun düzümüne esasan bir şeriat kanunlarının girdilmenin tarafında çıkış edýän bayri jeňçiler girdi. Xitay özünün çağında COVID-19'un yayramığının önünü almak uğrundaki tağallalarını güçlendiriyer. Bu ağırlıkta beylikli yurtlar koronavirusun omikron görünüşünün mevcumeğinin arasında keselhanaların dolmağı, uçur qatnavlarının yatırılmağı yağlı yağdayları bilen yüz ve yüz olyarlar. Pekinde geçmeli olimpiya oyunlarının öňü sirasında 27-nji dekabrda Xitayın merkezi Xi'an şehrinde hakimiyetler dezinfeksiya işlerini alıp barýarlar. Pekinden 930 kilometr uzaklıkta yerleşen 13 milyon ilatlı Xi'an şehrinde hakimiyetler yolları ve binalara virusa karşı yürüti erin sepýärler. 27-nji dekabrda şehirde köpçülükli testler hem yola goýuldy. Häzir çylny virusyň omikron görnüşi bilen bagly hiç bir ýagdaý ýüze çykarylmady. Xitay serhet gözetçiligini güýçlendirip, uzak möhletli karantin ve nysanalyň pitikleme çäherlerini giýerizip, nol COVID strategiýasyny ýürüdýär. Emma bu çäherlere garamazdan 26-njy dekabrda Xitay resmileri koronavirusyň 162 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdiler.